kulanti wanaagsan dhageystayaal idinkiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka waxaanu ku soo qaadaynaa isbeddelka xawliga badan leh ee ka socda waddanka Itoobiya iyo sida uu u saameyn karo gobolka Soomaalida innagoo si gaar ah isku dultaagi doona xaaladda bini aadannimo ee ka jirta maamulka Soomaalida barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Xirsi Cabdulqaadir oo isagu xildhibaan hore uga soo noqday baarlamaanka federaalka Itoobiya oo ku sugan dalkan Mareykanka Cabdullaah Al-Faatix oo isaguna ah aqoonyahan u dhun daloola arrimaha geeska Afrika oo ku sugan Djibouti iyo sidoo kale Dayib Qanyare Ibraahin oo isaguna hore u soo noqday xogayaha guud ee jaaliyada dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee dalka Ingiriiska oo isaguna ku sugan magaalada London dhammaantiin ku soo dhawaada faaqidaada todobaadka ugu horreyntii waxaan jeclahay inaan ku bilaabo Cabdulla Faatix ee Cabdulla maadaama adigu aad gobolkii ku sugan tahay bal warbixin guud naga sii xaalka hadda meesha uu marayo
marka la fiiriyo isbedelada guud ee Itoobiya ka socda iyo tallaabooyinkii uu qaaday ra-iisul wasaare Abay Axmed waxaa hubaal ah in oo ay deegaanka ku soo eedan tahay isbeddel xoogan oo la filayo ayaamaha soo socota maaha inuu saameynayo oo kali haatay xukuumadda iyo madaxda hadda iminka talada gacanta ku haysa balse waxaan u arkaa in uu saameyn xoogan ku yeelan doono manduumadii guud ee talada gacanta ku haysatay iyo khariidada siyaasadeed ee degmada oo wajic cusub qaadan doonta taas ayaan filayaa
Xirsi Cabdulqaadir adigu dabcan xildhibaan ka tirsan ee baarlamaanka federaalka Itoobiya baad ahayd inkastoo haatan aad Mareykanka ku sugan tahay dhowaan warbixin ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in tacaddi xoogan uu ka jiro dalka Itoobiya guud ahaan iyo gaar ahaan dhulka Soomaalida waxaa xigay in albaabada loo ballaqay oo maxaabiistii ku jirtay xabsiga jigjiga sumcaddiisu aanay aadka u wanaagsanayn sida warbixinta lagu sheegay laga sii daayay maxaabiistii ku jirtay hadda heerka xaaladda aadane amaba bini aadannimo ee ka jirta gobolka sidee kuula muuqataa
Human Rights Watch report-ga wiilkii hore soo saartay isbeddelka beejka koobnaa waxay ahayd warbixin aad looga naxo oo dalka oo dhan iyo dadkii diasporaha iyo dowladihii adduunka iyo jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa-jaraa dhaafay banaanka soo dhigeen. Annagu deegaanku waan u dhalanay, waan ka warqabnay dhibaatooyinka meesha ka dhacaya siduu xaal yahay, intaa waan hadlaynay. Laakiinse waxaa moodaa hadda in ay noo maqaati fureen oo ay soo dedejisay in dad maanta shalay laga sii daayo jeelka dhexe dadku u yaqaanaan jeel ogaadeen. Weli waxaad moodaa deegaankaa soomaalidu isbedelada galbeed ka bilowday Addis Ababa ka socda systemku isbedelay, ra-iisul wasaaraha cusub uu hormoodka ka yahay in uu shalay iyo duraad uun nacawdii koowaad ay soo gaadhay oo dadkii ugu horreeyay oo dalaga qaaday lasii daayay. Arrimaha cajiib kale waxa weeye dadka lasii daayay oo ka mid ahaa ilmo yar oo 7 jir ah oo labadiisa waalid ay ku dhinteen jeelka oo isaguna jeelka ku dhex dhashay. Marka ilmahaas oo kale berritoola maxaa lagu qancin? Hadda waxaa igu maqaalaa dadka la magac dhaba ee ilaa hadda jeelasha ku jira waxaa ka mid ah Dr. Xasan Cabdulaahi Bade oo u xidhan ilaa hadda walaalkaada Facebook-ka wax ku qoray. Qabiir Halgan baa ka mid ah dhalinyarti reer dhagax buur oo dhan baa xidhan, goday dad baa ka xidhan, qabridaar dad baa ka xidhan. Macnaha meesha tacadiyada iyo dhibaatooyinka ka dhaca wax loo dulqaadan kara maaha. Marka waxyaabaha meesha ka dhacaya wax horey uga dhacayna maaha dalka guud, wax innaga nagu gaara weeye, wax macnaha uu maskaxdu bini aadamku ayna qiyaasi karin baa gobol ilaa haddana cabsidi weyn oo wax isbedeloo weyn oo dhacayaanu hadda maaha.
Dabcan arrimaha xabsiyada markaanu ka hadlayno waxaa lama huraana in aan soo hadal qaadno dad fara badan oo u badan jabhadda ONLF oo gudaha Soomaaliya amaba guud ahaan geyiga Soomaalida inta lagu qabtay Itoobiya loo soo gacangeliyey. arintan waxa aad lagu baraarugay markii bishii August sanadkiina dhaafay dawladda federaalka Soomaaliya ay Itoobiya ku wareejisay Cabdi Kariin Qalbi Dhagax. Laakiin Qalbi Dhagax ugumaanu horeyn dadka tirsan ONLF oo dawladda Itoobiya loo gacangeliyo. Marka laga soo bilaabo Somaliland, Puntland, maamulka Ahlus Sunna wal Jamaa'a ee gobolada dhexe ka taliya, hoggaamiyashii beelaha amaba dagaalka ee magaalada Muqdisho ka talin jiray, intaba waxaa la sheegayaa in ay ku lug lahaayeen qabashada iyo dhiibista xubnaha ku abtirsada ururka ONLF. Warbixin arrintaasi ku saabsan wax yar aanu wada dhageysanno waxaa magaalada London noogu diyaariyey wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Ma ahan markii ugu horreysay ee dad Soomaaliyeed oo laga soo qabtay geyiga Soomaalida loo gacangeliyo dawladda Ethiopia. Ha yeeshee, waxa arrimahani ay si weyn u soo shaacbaxeen bishii August ee sannadii 2017-ka. xilligaas oo dawladda Soomaaliya ay Ethiopia u gacangelisay Cabdi Kariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee jabhadda ONLF, dhowaanna dib u helay xorriyaddiisa. inkastoo aan la hubin tirada guud ee Soomaalida loo gacangeliyey dalka Ethiopia, ayaa haddana waxaa maragma doonta ah in tiro aad u badan oo Soomaali ah loo haysto eedo kala duwan laguna hayo xabsiyada dalka Ethiopia oo uu ka mid yahay xabsiga dhexe ee jigjiga oo dhowaan maxaabiis aad u fara badan laga sii daayey. Cabdirashiid Cali Shucaac oo u ololeeya xuquuqda aadanaha ee deegaanka Soomaalida Ethiopia kana tirsan ururka Rajo Community oo si dhow ula socda xaaladda deegaanka ayaan kula xiriiray khadka magaalada Addis Ababa oo dhowaan uu dib ugu noqday, waxaana uu sharaxayaa dadka loo gacangeliyey Ethiopia ee laga soo qabto gobollada Soomaaliya.
Bismillah, waad mahadsantahay Ridwaan. Walaal, barnaamijka maxaabiista laga soo qabtay gobollada maamul goboleedyada Soomaaliya ilaa iyo heer federaal waa maxaabiis aad u fara badan, waxaana inta badan loo soo gacangeliyey dowladda federaalka Ethiopia iyo dowladda deegaanka Soomaalida iyadoon loo marin sifada sharciga ah ama wadada sharciga ee adduunka laysu mariyo maxaabiista oo aan maxkamad iyo cadaalad aysan helin transfer of prison wax la yidhaaho ama maxaabiista laysu gudbiyo ee ay ahayd afduub rendition oo kale intii qofka la adduubo un la qabto la keeno deegaanka Soomaalida amaba la keeno magaalada Addis Ababa. Waxaa ugu caansan qisooyinka iyada ah Cabdi Kariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo aynu ogeyna soo indhaha ka xiran in la keenay dalka Ethiopia. Haddaba dadkii maxaabiista sidaa lagu keenay dhowrkii sano ee ugu dambeeyey intooda badan waa la soo daayey, ilaahay baana mahadda iskale. Kadibna isbedelka Ethiopia ka dhacay, Ethiopiaanka oo dhar cafiska loogu fidiyey dadkii ugu badnaa maxaabiista ayaa lagu cafiyey. Magaalada Addis Ababana waqti xaadirkan ku sugnahay waxaa ku sugan ilaa 6 qof, 6 maxbuus ama 7, uu ugu caansanyahay Maxamed Aani iyo nin garcasa la yidhaaho oo laga soo dhiibay magaalada Gurceel iyo gobolka Galgaduud iyo Hiiraan, raggaasoo la sii daayey welina ku xaniban magaalada Addis Ababa. Magaaladay degan yihiin oo joogaan ayagoo hadda dhuumanayana kana dhuumanaya maamulka deegaanka Soomaalida hadda ka taliya oo ugaarsi ku wada iyo baagsi.
Xasan Xayle oo sannadkii 2010-kii si dhow ula shaqeeyey dowladdii Shariif Sheekh Axmed ayaa ku doodaya in sannadihii dambe ay bateen dadka lagu tuhmo ama ka tirsan jabhadda ONLF ee loo gacangeliyey dalka Ethiopia. Khadka taleefanka ayaan kula xiriiray isaga oo London ku sugan.
Dhoofinta dadka masalan markaas Ethiopia xaggeeda laga doonayo oo laga dhoofiyo Soomaaliya ilaa muddii soo socotay, anigu waxaan isleeyahay gobollada Soomaaliya oo dhanaa masalan ay bartilmaameed u ahaayeen dadka masalan jooga Ethiopia ay bartilmaameed sanayso, waxaa jiray oon ka warqabnaa dad badan oo arrimaha soo galay oo laga doonayay masalan Ethiopia ay daba socoto way jireen, laakiin dadka Soomaaliga Soomaalida ah oo la dhoofinayay marka la fiirso ilaa waqtigii soo socotay, waxaan ka warqabnaa ururkii loo yaqiinay la dagaalanka argagixisada ee xaq badan u dhoofiyey ilaa hadda tirada sugan looma hayo, laakiin waa adigu tobaneeyey waa lagu qiyaasaa. Laakiin Ethiopia marka ay soo gasho ciidamadii lasoo gashay Soomaaliya, waxaan ka warqabnaa ormo badanay masalan 100 lagu qiyaaso ayaa masalan ay Ethiopia ay u ciidan ahaan ay la tagtay. Waxaa kaloo meesha masalan ku jira saraakiil badan oo Soomaaliya oo ay xataa si loo dilay in lagu tuhmo in ciidamada masalan Ethiopianka qaybteed masalan sardoonka ay dileen. waxaa kaloo jira masalan saraakiil badan oo Soomaaliya oo markay dagaaladii 77 ka qayb galay ay iyaguna isaga baxsan Soomaaliya لكن مدودي كدن بين دول الشيخ شريف أحمد وحابت هي ذلك أول لفتة أو قبل هذا الصومالي أمد ما مال قبل هذا الصومالي رن لقديبي وعلى غوار قضاء إلا مثلاً الصومالي أنا لقديبي وحال لقديبي مثلاً قبل كان لا بحبهم تلان وحال مثلاً أيقنا الجدد مثلاً لقديبي حتى قبل هذا الحسير الشيء مثلاً لكن ودم بين توامتي ودم بيدي أو سميري مثلاً بختي أما مثلاً أدعى الصومالي أدعى حضرنتي وحياة منك سركالكها لقديبي أو نفتها لقديبي مقدشو دولد هذا الجدد مثلاً لابح
bishii abriil ee sanadkii 2008 waxa magaalada Garoowe laga qabtay laba oday oo ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia labadan oday ayaa lagu kala magacaabi jiray Maxamed Ahmed Caafi oo ku magac dheer Dire iyo Cabdinuur Maxamed Sooyaan horantii sanadkii 2010 waxa ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliland ay u gacan galiyeen Ethiopia haweenay lagu magacaabo Bishaaro Wacdi Shaqale kana soo jeeda Soomaalida Ethiopia madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar ayaa sheegay xilligaasi in haweenaydan laga soo qabtay gudaha Ethiopia kaalinna ay ku lahayd qarax sanadkii 2007 ka dhacay xaflad lagu qabtay magaalada Jigjiga oo lagu xusayay sanad guuradii ka soo wareegtay markii talada laga tuuray dawladdi hore ee Ethiopia VOA-da oo xilligaasi la xiriirtay mas'uuliyiin deegaanka ayaa ka gaabsaday in ay faahfaahin bixiyaan dhamaadkii sanadkii 2011 waxaa maamulkii ahlu sunna ee gobolka Galgaduud ee xilligaasi ay u gacan geliyeen Ethiopia ku dhawaad 30 dagaalyahanno oo la rumaysan yahay inay ka tirsanaayeen jabhada ONLF Muhammad Ami oo sanado badan ku jiray xabsiga dhexe ee jeel ogaadeenya ee magaalada Jigjiga dhawaana la sii daayay waxaa laga soo qabtay magaalada Guriceel oo xilligaasi ay maamulayeen ahlu sunna VOA-da ayuu uga warramay dhibaatada uu kala kulmay xabsiga muddadii uu xirnaa
habsiga oo soo waha iyo sidan kala kulmay waxaana si cajiib ah hadda af lagu koobi karin waxa ay meel lagu halaagsanayo lagu rugmaday oo midan joogayna dadku ku baadaayay intan ka soo baxayna wax weeyaan baba kale oo labaad baan si kale laakiin hadda jeel ogaadeen ku sii socdo jeel ogaadeen maanta in warkiisa la daydayo xataa waxaan leeyahay gudaha dhanba ay ku tahay ee dilkii iyo dhibaatooyinka iyo waxaan ku soo maray anigu uu sii jiray uu leeyahay waxaanigu igu bilowmay baahayna wax sii jiray baahay meesha waxa meel la isku dilay waxa weeye jirdil baa jiray kufsi baa jiray dad kala hadlayo oo leh gabdhaan qofsana iyo waxa weeyaan shibaa arabaan waxa ku sameeyay iyo dadkii cabaari ee kala hadlayay waa walaalkiisiin dhibaatadaas ka jirtay oo dadkan loo naxaynin oo la dilay oo la baahdilay inta badan anigu suudibaan ku xidhnaa afartaas sano ee meesha ku xidhnaa inta laba sano dhammaan arag suudibaana ku xidhnaan jiray biyaha aan cabayaa waxay ahaayeen biyo la qiyaasan oo qofkan naftu iga baxdaba in yar oo kooda laygu shubi jiray raashinka gacanta laygu shubi jiray maana weel laygu keeni jirin kolkan qabaysi u baahnay waxa la geyn jiray meesha musquraha iyo saxarada ay kasoo qulqulaan maxaabiistu meel godow ay kusoo qulqulaan baa laydhan jiray halkan ku qabayso waxa weeyaan erleji jirkayga oo dhan wuu googa-ay marka dhibaatadaas oo dhan kusoo jiray dadka aniga ila midkiina dadka kale ee maxaabiistiina aniga unbay la mid ahaayeen dadku ha kala darajo badnaa hasii kala dhibaato badnaado laakiin iyagana nin walba meeshiisa dhibaato ku saameysay baa iyo qabay hadda dhowr inuu waxaan ogahay mid walba intii isagoo jaban la keenay oo annagu kolka iyagu kali waayeen annagu maxaabiis ahaan dhexdanada aanu kabnay oo iyagu ay kala rigeen baa jira in la dhaqtariyo joojiyo dadka buk dadka xanuunsan dadka xataa xabada ku dhacday baan waxba loo tarayn annagan waxay dadka 800 baanu hayna 820 nin mooyo inta kale 20 kama badna dadka aan tiibeyda ku dhicin dhammaan dadka tiibeyda ku wada dhacday wax ka daweynayaa ma jiro cudurrada kale ay ku dhacay baan laga daweynayn waxa weeyaan cudur aan hayn baa lagu ridiyo la duleynayaa waxa weeyaan la jirdilayaa toddoba in anagu hadda toddoba bilood oo hal mar hoos ku xigta yaan toddoba bilood baa la dili jiro niska horena maalintii saddex jeer baana la garaaci jiray toddoba bilood oo waxa weeyaan ciidankii deegaanka ciidankii meesha ay ku asluubtahay intay daaleen baa dadka maxaabiista intay jaad loo qaadaan la garaaci jiray mar waxaana garaaci jiray kuwa kaabayuun yahay oo meesha mas-uuliyiin ka qol annaga maxaabiista dhexdanada abaa mid banin intii bid loogu dhiibaa la oran annaga waa xidhan baa lajud kan oo kan ku garaac kaasi kol ku daalaa la oran kan oo adiguna burka qaado oo isagii ku garaac saas weeyaan walaalayaal dadku meesha lagu halaagsamay baa
macadda siyaasadda Ethiopia ee ku aadan Soomaaliya waxaana Ethiopia ay iskaashiyo dhinaca amniga ah iyo siyaasadda la wadaagtaa dawladda federaalka Soomaaliya safaarad dooduna waxa ay ku dhaxtaalaa madaxtooyada Soomaaliya. Sidoo kale waxa danjirayaal ama qunsuliyado ay ku leeyihiin magaalooyinka qaarkood sida magaalada Hargeysa ee Soomaaliland oo sheegtay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale iyo magaalada Garowe ee dowlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya. Siidaynta qalbi dhagax oo waji gabax ku noqotay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dad badani ay u arkaan in ay soo afjari karto dadkii Soomaaliyeed ee laga soo qaban jiray Soomaaliya iyo guud ahaan gayiga Soomaalida ee loo gacan gelin jiray dalka Ethiopia. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Abdalla Faatix.
Ma aha mid cusub. Cabdikariim qalbi dhagaxna uguma horreyn dhaqdhaqaaqyada Soomaaliyeed ee dibadda laga soo qaaday ee lagu soo celinayay gudaha dalka. Waxa ay Ethiopia gobolka taliskii hore ee Ethiopia ee ay Tigrogo hoggaaminayeen gobolka waxa uu kula dhaqmay keli haatay asmada iyo mashaakilka iyo dhibaatooyinka iyo waxa ka jira dhammaantii hab oo ku salaysan security iyo amni. Waxa uu ku ururiyey dhibaatada siyaasadeed ee soo jiitamaysay muddada dheer ummadda Soomaalida Itoobiya haysatay. Waxa uu ku soo ururiyey oo keli haatay lagu xadin karo ama lagu afjari karo in la isticmaalo awood xoogan oo amni oo ah wixii uu xoog keeni waayo waxa keenaya xoog kale oo ka sii badan. Marka waxay ahayd muddooyinkii marka laga soo bilaabo bartamihii 90-yadii ilaa qadiyadii ugu dambeysay Soomaalidu ka war heleen qalbi dhagax. Dadka la dhiibay waa dad aan tiriya cadaad lahayn, qaarkood jeelasha ayay ku dhinteen, qaarkood weli lama hayo, qaarna waa ka hadda iminka ay ku keenay inay xabsiyada ka soo baxaan isbedelka cusub ee Itoobiya ka yimiday. Marka qadiyada xuquuqul insaanka ee gobolka ka jirtay waa mid aad u xoog badan, waxaase laakiin la oran karaa waxa ku soo biirtay ciidamada gaarka ah ee ciidan booliska gaarka ah ee LU booliska la yiraahdo oo samayskoodii oo ah waxyaabaha ugu cusub ee ku soo biiray deegaanka, kuwaas oo sii murjiyey oo sii xoojiyey ummadda mashaqadii ka haysatay dhinaca ammaanka, dhinaca xorriyatul qowlka. Arrintaas ayaa sii murjisay mashaqooyinkii iyo dhibaatooyinkii ka jiray gobolka. Dadka waxa kuwa dibadda laga soo qaaday oo keliya haatan maahane gudaha waxa looga qaadaa sida uu imika sheegayay. Waxa gudaha waxa loo qaadaa dadka si aanan wax alla waxay ku salaysan tahay, siba aan ku salaysanayn. Dadka waxa loo xidhaa, waxa ugu fudud baa loo xidhaa, Facebook aad sawir dhigtaa loo xidhaa, hadal baa tiri baa loo xidhaa, cid adiga ku sheeganaysa ayaa mowqif qaadatay siyaasadeed baa lagu xidhaa. Marka waxa weeye wax la tilmaami karo ma ahay, wax la tilmaami karo ma aha.
Dayib, dabcan adigu London baad joogtaa, horena waxaad u ahayd xogeyaha guud jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya wadanka. Eedeymaha la soo jeediyey ku aadan dhinaca xuquuqda aadanaha ee ka dhaca gobolka Soomaalida Itoobiya, adigu aragti noocee abaad ka haysataa? Sida loo sheegayo wax ma u jiraan?
Waxaan isleeyahay arrintaas waxna way ka jiraan waxna kama jiraan oo xoogaha macnaha maxaan ku rahdaa ama wax lagu biirinaa waan isleeyahay. Laakiin dhibaatadii jirtay ama human rights-ka ay sheegeen, maadaama Soomaali aanu nahay dad badan oo shalay toola xabsiga laga sii daayay, in macnaha arrintii Soomaalinimo lagu dhameeyo laiskugu soo noqdo oo maxaan ku rahdaa inta dhimagna la sii daaya, xukuumaddana ay xal cusub keenta si daliilooyinka ku yaalla iyo kuwii horeytaba ay ugu badbaada ayaan ku talin lahaa. Marka maxaan ku rahdaa dabcan inay jiraan baan umalaynaya, wax ka jiraan, laakiin arad barsanta inaanay u wadaayaan baan umalaynaya.
Waxyaabaha adigu aada diidan tahay aada isleedahay waa laga badbadiyey amaba waa dheeraad oo waxyaabahaasi kama jiraan kamana dhicin gobolka Soomaalida, maxaa ka mid a?
Shalay tore, markii xabsiga laga sii daaynayay wareyihii la wareysanayay oo xabsiga hor taagnaayay, dadka ishooda iyo wejigooda markii la weydiiyey wax haddana la xumi ah ama jirdil leh ama dhaawac oo nooga muuqday ma jiraan ayuu yidhaahday, dad badanaana xabsiga laga soo daayay. Marka cabirkaygii fikradayda halkaas ayaan ku salaynayaa. Dabcan inay jiraan oo hadday ay wax ka mid ah ay jiraan waan umalaynayna, laakiin hadda saddexdeenna qof oo hadda halkan ka wada hadlayna oo dad hadda goobjoog u ahay oo hadda markaati ku furi kara inay dhibaatadaas jirtay ma jiraan, wixii jirana oo dhacayna in xal loo helo dowladdana ay awoodda shacabka gacantiisa ku soo celisa, xal loo helo odayaasha dhaqanka ay la iskugu waca. Dabeesha hadda jirta ee Itoobiya ka socotay isbeddelka ra-iisul wasaaraha Itoobiya, asaga laftiisaba xisbigii meesha haystay inuu xisbi dhibaato dalka ka geysta uu yahay uu xiray raalligareyn uu baarlamaanka hortiisa kaga soo jeediyey dowladda deegaankana inay fikraddaas qaadata. Madaxweynahanu soo shalay toolo uu sheegay fikirkiisa ahay raalligareyn baanu ka bixinaynaa wixii qalad oon sameynay uu raaday in international media ay cid walba intuu iskugu waca dhaqanka la iskugu waca. Dowladda laastay sagaashan iyo saddexdii ilaa iyo hadda dhexdooda qaabkii lagu soo waday oo baawar sheeg iyo maxkamadaha in la madax baneeya xukunkana dadka shacabka gacantooda lagu xeeyo dowladda ree obolojees ka bixisa dhibaatada iyo gafafka la tabanaya ay ka bixisa ayaan talahaan kusoo jeedin lahaa.
Dowladdii
federaalka iyo ree wasaarahiiba uu soo jeediyey in raalligareyntaas la qaata ayagana inay go-aankaas qaataan ayaan soo jeedin lahaa una ku waadin lahaa. Dad xukun haya qaladaadu way ka dhacayaan, gaf waa dhacayaan, imaana wax qaldin waxma toosiya. Dabcan qaladaadkii ay galeenna inay dowladda shacabka hor imaadaan ay raalligelin buuxda ka bixiyaan xukuumadda ayadaa looga baahaya. Wixii aan haysanna in la daadiyo macnaha maxaan ku raadaa la kala dirana wax wanaagsan maaha. Wixiin horu soo qabsano noo qabsano deegaan ahaan noo qabsan inaan haysana oo nadaam oo noo dhisan waa wax wanaagsan.
Xirsi Cabdulqaadir, sideed u aragtaa hadalka Dayib?
Walaal Dayib, waxaad moodaa in uu wariyaha ee goobta jooga ay waan ognahay xaaladdu ku sugan yahay iyo waxa uu sheegi karay iyo waxaanu sheegi karayn iyo deegaankaasi sida lagu maamulo. War annagii oo dibadda joognaa Facebook comment aan ku qornay ehladiyada loo dhibaataynaya, ma u malaynaysaa wariye jooga goobta inuu sheegi karo xaaladdii dhabta ahayd ee dadkaasi ku sugnaa ama muuqaalkuugu siduu ahaa? Taasi taasanka leeta kale ra-iisul wasaare Abiye wuxuu ka mid ahaa sistamkii dhibaatada wuuna qirtay. Sistamka hadduu ka mid ahaa isaga dhibaato shaqsi ahaan uu geystay oo nu ognahay ma jirto. Laakiinse Cabdi Maxamed Cumar iyo tiimkiisa waxaan ognahay inay baarig shaqs ay qeyb ka ahaayeen dhibaatooyinkii meesha ka dhacay. Ninkii shalay aniga i dilayay maanta raalli ahow rag ma kala saarto. Marka waxaan leeyahay isaga ma aha cidda isbeddel keeni karta iyo cidda qiran karta, waa gruub kale oo ka madax bannaan oo iyaga ka dhex samaysmay oo nadiifa hadday jiraan ay yidhaahdaan war cabdiow dhinac u joogso waad ku fashilantay meeshii, dhibaatooyin badan baa lagaa sheeganayaa. Qolo kale intay timaada ay tiraahdo sida Abiye oo kale intay kasoo dhex baxdo CRDF xisbiga kililka ay yidhaahdaan war qaladaadka waanu samaynay xisbiga nagaa sameeyey, ma aha qof isagii dhibta qeyb ka ahaa, maaha qof kale oo ka mid ah sistamkii waan ogolaan kari lahayn. Laakiinse ninkii shalay aniga i dilayay ee dadkayga xidayay ee suuqa dadka ku dhex kirbaashayay ugaasyada baabuurta ku qaadanayay ee wiilasha baabuurta ka tuurahayay, maanta inuu yidhaahdo waan qaldanaa shalay halley cas, damiirka bini aadamnimaa diidaya.
Waayahay dhegeystayaasha, hadda nagu soo biiray waxaan xusuusinayaa inaanu ku guda jirno barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu uga hadlayno isbeddelka guud ee ka socda dalka Itoobiya, sida uu u saameyn karo maamulka Soomaalida Itoobiya iyo weliba xaaladda xuquuqda aadanaha ee laga dayriyey ee ka jirta deegaankaasi. Cabdalla Faatix, haddii aan dhinacaada usoo bayro, dadba aaminsan in hadalka kasoo yeeray madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar kuna ballan qaadayo inuu fulinayo isbeddelka uu horseedka ka yahay ra-iisul wasaare Abiy Axmed, inuu ku yimid cadaadis la saaray isaga la fahantiisa, arrintaa ma kuu muuqataa?
Taasi iyadu waa mid dhab ah oo ay wada dareemayaan dadka deegaanka iyo dadka xogogaalka intuba. Waxaan ku noqon lahaa hal qodob oo Dayib uu sheegay. Waxaan xasuustaa shirkii shirweynihii ugu horeeyay ee baarlamaanka Itoobiya oo muranka lagaga doodayay calanka Itoobiya waxma ma la bedelaa mise waa la daayaa sidii horeys markay ay BRDF markay talada la wadaageen. Rag Soomaali oo meesha ka qeyb galay mid ka mid ah oo baarlamaanka xilligaas ku jiray ayaa laba qowmiyadood baa lahayd calanka hala bedelo ay Soomaaliduna hala bedeli lahaayeen, tikreeguna waxa laga bedelu lahaa, ummadaha kalena waxay u arkayeen ba calanko la bedelay in Itoobiya la bedelay tahay. Nin Soomaaliya waxa uu yidhi doodiisi uu sal uga dhigay calankii Haile Selassie iyo Mengistu ha kula sii joogo waxay iga dhigan tahay ninkii aabaha dilay ha ku dul joogo. haddaan soo noqdo su-aashaada, dabahan waxaa la sheegayaa sida aan warar xogogaala ku helayno in auna marnaba ilaa maantada la joogo auna ku qancin madaxweynaha hadda taladaha iyo Cabdi Maxamuud Cumar inuuna sinaba ugu qancin isbedelkan Itoobiya ka socda. Waxay yidhaahdeen waxaanu sii daynay 150 qof oo si toosa loo sii daayay 118 kamid ah. Marka ay warbixinta wadeen waxay sheegeen inay u dhiganto taasi 98% dadka ijaalka ku xiraysanaa, halka ay ku sheegeen 2 kale inay u xiraysan yihiin kufsi iyo dil. Waa dadka kulli gobolka arrintiisa la socday way ogsoon yihiin, dadka jeelka ku xiraysan intuu leeg yahay iyo waxa ay yihiin. Qodob kani maba yimaadeen sida imika ila xog ogaal oo barbaarta aan ka helay in warqad professional ah oo toos ah inuu ra-iisul wasaare abbaay usoo qoray ninka oo ku yidhi tallaabooyinka qaad. Tallaabooyinkaas ilaa waxa ku jira inuu isagu talada wareejiyo oo u wareejiyo madaxweyne ku-xigeenka oo hadda iminka gabadhan Sucaad Axmed ay booska ay taaganta in xilka lagu wareejiyo. Qodob kamida ayaa waxay ahayd dadka jeelasha ku jira idilkood la sii daayo, jeelkana la xidh albaabada loo laabo.
Waayahay dayib, waad maqlaysaa Cabdalla, waxyaabaha uu leeyahay waa lama huraan in la sameeyo haddii loo baahan yahay in isbedelka Itoobiya ka dhaqanka galay uu soo gaaro gobolka Soomaalida. Waxyaabaha uu ka dhawaajiyey waxaa kamid a in ugu horeynba la bedelaba maamulka ka jira meesha. Adigu arintaas sideed u aragtaa?
Anigu waxaan aaminsanahay dayib ahaan fikirka in hadda xukuumadda jirta meesha wadinkeeda laga wada saara. Fikirkaas waan ku kala duwannahay, sababta oo ay tahay waxay tahay maamulka oromada iyo maamulada kaleeta ee kalilka dowladda Soomaalida, dowladda Itoobiya ka jira, maamul weli hadda madaxdiisa xilka laga qaaday oo sababihii soo dhacay looga qaaday ma jirta. Waxaanu aaminsanahay ra-iisul wasaaraha laftiisa xisbiga EPRDF uu ka soo baxay. Waxaad ogtahay Itoobiya la tagay dagaalkii ka dhacay 70,000 oo ciidan in dad in ka badan baa ku dhimatay, intaasoo hanti baa ku burburtay, ayada lafteeda xal iyo solution laga gaaray. waxaan aaminsanahay hadday madaxda dowlad deegaanka ay xalka keenaan dhibaatadii shacabka ay ka tabanayeen dowlad deegaanka, haddii xalka keenaan oo raalligareen ka bixiyaan, waxaanu aaminsanahay dad Soomaali baanu nahay inaan gacmaha isqabsan karno dabeesha Itoobiya meeshay u socoto aanu aali karna. Laakiin gebi ahaanba dowladda deegaanka oo dhan ba hal la bedelay madaxweyne in xilka laga qaada, dee raggii shalay toola asaga wax la saxiixday, shacabka hadday madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar mar labaad usoo doortaanna ayaga ayaa go-aanka iskale inay ka diidaan oo ay dhahaan warintii horaaba nagu filane cabdiuna dhaafna shacabka dowlad deegaanka ayaa iskale. Arrinan aniga ninka walaalka ee Cabdalla aan xalka gaari karna iyo dadka doodana haya maaha. Laakiin waxaa muhiime dhibaatadii taagnayd oromada iyo Soomaalida ka dhexaysa maanta aan weli mihi istaagan. Allaana maantadaasan kula hadlaya gobolka maxaan kuraa Mooyaale, dad waxaa barakacay 100,000 ka badan oo keer oo ay laynaysa oo dhibaatada ay ku socoto oo xabad lagu wada lafteeda. arrintaas ayada lafteeda in macnaha maxaan kuraa dowladda federaalka ay farageliso oy ka hadasha oy dowladda maamulka laftiis uu ka hadla ayaa ahayd. marka marka dhibaatooyinka lafteeda weli waxaan aaminsan waxyaalo badan oo heshiis laga gaarin baa jira, hadday dhultahay hadday deegaan siyaasadeed tahayba, fikirka guud oo EPRDF weli wuu dhisan yahay. marka dhibaatada Itoobiya ka dhacdayna waxaan aaminsan inaanu qeyb ay ka ahayd maamulka oo aanu weli toolana fari aanay ka fodneen. haddii maamuladii oo dhan hala bedelo la yidhaahdana hadde Cabdi kuwaas ku gowracay ayo meesha halkaas maraan
waxaad aaminsantaha halka ugu sarreysa laga soo bilaabo. Waayahay Xirsi Cabdulqaadir, haddii aan kuu soo laabto, dabcan isbedel baa hadda socda oo Itoobiya guud ahaan ka socda. Soomaalida Itoobiyana waxaa la sheegaa in amaba lagu dhaliilaa in ay ka faa'iidaysan waayeen isbedelkii horaantii sagaashamaadkii ka dhacay dalka Itoobiya. Hadda sidee Soomaalida uga faa'iidaysan kartaa isbedelkan ka socda waddanka Itoobiya?
walaal waa su-aal muhiima ay dadku inta badan isweydinayaan ay leeyihiin. 1991-kii wixii dhacay iyo sidii looga faa'iidaysan kari waayey teedii tul eeg baa maantana taagan. walaalkay hadda dayib wuxuu ku leeyahay shacabka ayaa go-aanka iska leh. haddii madaxweynaha ay leeyihiin wanadhaaf iyo ismaamulka isbedel ay ku sameynhayaan, annaga ma aha inta iyada meesha ku jirta. waa runtii annaga waxuma bedelayna, lagi shacab bay ahayd inay wax bedelaan. shacabka nool dayibow waa ayo dhihi kara warcaddii naga war dhaqaaq. meesha
meesha baabuur layska tuurayo xarigna laysa surayo shacabka nool ee dhihi kara war cabdiyo na dhaaf waakii taas waa iga su-aal
su-aashaas uu isweydiinayo ma ka jawaabaysaa
shacabka nool weli odayaasha dhaqankii ayaa joogo shacabka soomaalida etoobiya ayaa nool madaxweynaha fursad wuxuu haystaa
laakiin wuxuu kala jeedaa awood ay ku soo hor istaagaan oo ay ciday doonaan ku doortaan ma leeyihiin
kukay aan dhamaysto madaxweynaha fursadda weli uu haysta waxay tahay haddii asaga la dhaliilo oo maamulkiisa 7 sano ama 10 sano lasoo dhaafay dhaliilo loo soo jeediyey oo dil iyo macnaha maxaan ku raadaa awood maroorsi loo soo jeediyey fursad maanta wuxuu haystaa shacabka intuu isugu waca waxgaradkiisa uu kaga talageliyo xukunka uu dhahaa war maxaanu sameynaa ma ku qanacsantihiin inaanu anigu xilkiisiin sii haya
balse
cid kale aad u keensanaysa intuu dhuo xilkii dhaho
waamaa
shacabkeedu fursad siiya madaxdigii dhaqankii intuu uu waca mar labaad shirweyne guuyo dowlad deegaanka uleehay la qabta xukunkana lagu celiyay dadka shacabka iyo odayaasha gacantooda
waad mahadsantahay waa yahay xirkii
uu haysto u banaanay
cabdul qaadir
ayaana
walaal waxa weeye
macnaha shacabka waataasayade cabaarin baan aaminsanahay midda kale hay-adihii baarlamaanka iyo maxkamadihii iyo waxaad moodaa lasti
dayab ii kaadi marka bal inuu jawaabtaada ku qancay
ugaasyada iyo salaadiinta uu sheegaya ninkii ka hor yimaadaba waa kan bedelaya isagu ugaaska reerka u magacaabaye ma ugaasku isagu magacaabay buu wax weydinayaa ma kuwaasaa salaadiinta aad sheegaysa ee uu kala tashanayo danta iyo masiirka deegaanka taasi taasan ka leeta kale
haddii aan mawduucii usoo laabano iyo su-aashii aan hadaaye ku weydiiyey oo ahayd sidee soomaalidu uga faa'iidaysan kartaa isbedelkan adigu dabcan nin hore mas-uul uga soo noqday baa tahay etoobiya oo baarlamaanka etoobiya kasoo mid ahaa nin soomaali a baa tahay oo deegaankaas ku abtirsada gobolkaasi sidee baad jeclaan lahayd inuu noqdo
walaal run ahaantii isbedel waxaa keena tiam macnaha isbedel doona oo dhibaatooyinkii meesha ka dhacay ka madax bannaan haddii la rabo gobolkaas in isbedel laga sameeyo aqoon-yahankii deegaanka odayaashii dhaqanka ee dhabta ahaa ee real genuine odayaashii ahaa adisaabii ku sugan yihiin waxa weeye aqoon-yahankii adisaabii ku sugan yahay siyaasiyiintii hore ee deegaanka ee nadiifta ahaa ee ka hor yimid cabdi uu ka soo eriyey deegaanka baxsiska ku ah adisaabay joogaan war dadkii mahuraankii iyo aqoon-yahankii deegaanka uu lahaa shir ha loo qabto si free ah ha u wada hadlaan masiirka dadku iyagu ha go'aansadaan ma aha wax uu cabdi maalinna uu dhankaa u jeediyo maalinna uu dhankaa u jeediyo
waxaan rabaa inaad wax noo taabato 1 iyo 2 iyo 3 sidee soomaalida etoobiya uga faa'iidaysan kartaa isbedelka hadda jira
waxay uga faa'iidaysan karaan in shacabkaasi si xor ah aragtidooda u cabiraan number one oo xor laga dhigo cabsida iyo cagajugleynta iyo xariga laga daayay number one number two dadku inay aayahooga ka tashadaan number three waa in dadka aqoon-yahanka ee deegaanka u dhashay waa lays yaqaanaa iyo dalka ka soo wada cararay dib ugu noqdaan ee aayahooga ka tashadaan dadka soomaalidu cidda ay rabaan ay ku qanacsan yihiin maanta ay leeyihiin wuu ina wadi karaa in midada daadkeeda loo dhiibo shacabkaana masiirkooga
ay kataliyaan waad mahadsantahay gabagabadii baan maraynaa
doorteen
cabdalaal faatix dabcan adigu aad baad ula socotaa xaaladan gobolkana waad ku sugan tahay sidee bay soomaalida etoobiya uga faa'iidaysan karaan isbedelkan ka jira guud ahaan dalka etoobiya
hubalwa sida aad sheegtay oo waxaa soomaalidu waxay ka rataashay way ku fashilantay inay la jaan qaaddo isbedelkii bilowgii 1990-yadii dalka etoobiya ka dhacay guud ahaanna musiibada soomaalida ugu weyne haysata waxa weeyaan nukhbadeeda siyaasiga ah dabaqadan oo siyaasadda iyo arrimaheeda faraha kula jirta waxaa hadda loo baahan yahay in ay ummadda soomaaliyeed guud ahaan horta ogolaadaan inta raacsanna wayba raacsan yihiin inta kale dhammaan in la ogolaado isbedelka socda oo aan ku joogsan doonin etoobiya oo keliya xuduuddeeda oo la filayo inuu degmadaba saameeyo in ay la jaan qaadaan inay horta aaminaan ahmiyaddaa uleeyahay isbedelkaasi talabaadna inay ummadda soomaaliyeed iskugu yimaadaan conference shirweyne in loo qabto ummadda soomaaliyeed hadda waxaa la ii sheegayaa dhaqdhaqaaqyada ugu badan ee ka jira hadda admika addis ababa isku taga dhammaantooda way diidan yihiin shir weyne loogu qabto ummadda soomaaliyeed arrimaha degmada deegaanka lagaga tashado. Dadka oo dhan cabsi bay qabaan. Waxa ay qaarkood imika ay shardi ay ka dhigeen in haddii kulan ummadda soomaaliyeed ee deegaanka ku noole hadday yeelanayso in lagu qabto councilka jirdhaba ama addis ababa lagu qabto. Waxaa taas keenaya waxa weeyaan ummaddani waxay og yihiin waxa meesha ka jira, inay soomaalidu kulan ballaaran loo qabto oo ay aqoonyahankeeda iyo siyaasigeeda iyo madax dhaqameedkeeda iyo dhalintan hadda iminka hormuudka ka ah dhaqdhaqaaqyada ka jira gobolka dhammaantood ay kasoo wada qeyb galaan, ina la wada fadhiisto kursiga wadahadalka oo lagu tashado habka aanu maaraynayno mustaqbalkeena.
Waa mahadsantaa. Dayib, ugu dambeyntii adigu sideed u aragtaa in fursadan looga faa'iidaysan karo dhinaca isbedelka ah ee ka socota Ethiopia?
Walaal, aad baan usoo dhaweyna horta Cabdalla, hadalku hadda soo jeeday waxaan u maleynaa hore baan u sheegay in madaxweynaha fursad u siiyay dadka shacabka ah ee dowlad deegaanka in shirweyne loo qabto. Shirweynahaas markii loo qabtana eedii horo jirtay iyo dhaliiladii horo jirtayna si ay meesha ugu baxda dadka shacabka soo dowlad deegaankana fursad loo siiyo ayahooda mustaqbalka ee mid deegaan iyo midka federaalkaba lahaashadooda si ay u muujiyaan ina fursad loo siiyo access u helaan. Arrintaas waa soo dhaweyna waana lagama maarmaan. Arrintaas markii la sameeyana wixii halkaas ka soo baxa ayaa xal u noqon doona dhibaatadii horeetana looga gudbi doonaa, iyo odayaashii ururada bulshada fursad loo siiyo sida mustaqbalka dalkooda ay ugu tashtaan Itoobiyadu fursad meesha u guureysana loo
guuroarrintaas
waa arrin lagama maarmaana. Marka fikrada aan qabo waa taas ayada walaal.
Aad baad u mahadsan tahay. Dhammaantiin waad mahadsan tihiin, waqtigaba aad noo soo ciriiriyey. Barnaamijkeenu intan ka sii dheeraado waan jeclaan lahayn, laakiin waqtigaba aad noo soo riixaya. Dhammaantiin waan idiin mahad celinayaa. Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa igala qayb gelayay Xirsi Cabdulqaadir oo isagu ku sugan dalkan Maraykanka, horena xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka dalka Itoobiya, Cabdalla Alfaatix oo ah aqoonyahan wax ka qora aadna ugu dhuundaloola arrimaha geeska Afrika oo isaguna Jabuuti ku sugan, iyo weliba Dayib Qanyare Ibraahin oo isaguna hore u soo noqday xogayaha guud ee ururka amaba jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee dalka Britain. Dhammaantiin waan idiin mahadnaqayaa. Dhegaystayaal, idinkuna aad baad u mahadsantihiin. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.